Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Barcha-barchalaringizga xayrli kun, kuningiz barokatli, omadli, faizli bo'lsin. Hozir bir she'r kelib qoldi. Mana shu she'rni olib sizlarga sirasi tezda ilinishni joiz deb topdim. Sababi bu she'r juda ham bir anaqa kayfiyatni ko'taradigan, pozitiv kayfiyatda o'tiradigan she'r ekan. Mana shu she'rni sizlarga havola etaman. Karantin paytida zerikib uyda puli qolmasdan ichadigan, chekadigan akalarimizni puli qolmasdan xotindan pul so'rab kaltak yegan bir ilhom ekanmi she'ri ekan. Mana shu she'rni sizlarga havola etaman. Bu she'rni sizlar noto'g'ri qabul qilmaysizlar, to'g'ri ma'noda kayfiyatni ko'tarish uchun sizlarga aytdim. Kommentariyada yozadigan akalarimiz, qadrdonlarimizga ham aytgan bo'lardim. Kommentariyalarda yomon yozib, qat'i bo'lmagan gaplar, allakimlarga o'xshab g'alat so'zlarni yozish shart emas. Yaxshi kayfiyatda o'tiramiz. Sizlarga taqdim etaman qo'ldan kelgancha xotiradan kaltak yegan akalarimiz uchun. Puling bormi xotinjon? 3-4 so'm kerak dedim. Ulfatchilik ham qursin xotindan kaltak yedim. Bola chaqa g'am tashvish tugamaydi ish yumush qolganiga bitta mush xotindan kaltak yedim. Dovdiradim, yiqildim, alamimdan siqildim, duxum yetmay o'tirdim xotindan kaltak yedim. Ustimga minib soldi, sochimni yulib oldi, yig'lashimga sal qoldi, xotindan kaltak yedim. Aylantirib tayoqni, otdi idish tovoqni, ko'kartirdi qovoqni, xotindan kaltak yedim. Yo'qol dedi, sur dedi, latta dedi, tur dedi, erkakmisan, ur dedi, xotindan kaltak yedim. Ilhom ketmay yuz burib, barchasiga ko'z yumib, shu she'rni yozib turib, vijdondan kaltak yedim. Sağ bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Barchalarga yaxshi kayfiyat, a'lo kayfiyat tilaymiz. Bundan-da chiroyli she'rlarimiz hali davomiy, bizni kuzatishda davom eting. Mana shu kanalimizga obuna bo'lib, podpiska bo'lib, like bosishni unutmang. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'linglar.